Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşdırırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova,
Kəbiran Dilavərlim. Əvvəlcə sinoptiklərin bugünə dedikləri hava məlumatına baxaq, görək hava necə olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, sonra cənub-qərb küləyinə keçəcək, 9-11 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonları üçün sinoptiklər yağış deyirlər, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Bölgələrdə də küləy əsəcək, 5-10 dərəcə isti olacaq.
Bunlar hava haqqında məlumatlar idi. İndi isə bu saatda olan əsas xəbərlər haqqında. Dünən Bakıda 2 nəfər güllələnib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər.
Millərlə İraq qaçqını artıq öz ölkələrinə qayıtmaq üçün sərhəddə növbə gözləyir.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyada müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Dünən Bakıda 2 nəfərin güllələndiyi haqqında məlumat verilir. Aynısın verdiyi məlumata görə dünən Həsən Əliyevlə Azadlıq prospektinin kətişməsində Tonqal restoranının qarşısına bir nəfər odlu silahla vurulub. Şahidlərin Aynes Presə verdiyi məlumata görə hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını çağırılıb. Yaralının vəziyyəti barədə məlumat yoxdur. İlkin məlumata görə restorandan çıxan 3 nəfər taksi saxlamaq istəyiblər. Bu zaman onların yanından keçən avtomobildən atəş açılıb.
APA xəbər agentliyinin məlumatına görə isə dünən axşam saatlarında Bakının İnqilab küçəsində bir nəfər güllələnib. APA-nın məlumatına görə hadisə burada yerləşən restoranlardan birinin qarşısında baş verib. Hadisə zamanı heç bir atışma və ya münaqişə baş verməyib. Bir nəfər çox sakit tərzdə yaxınlaşıb restoranın qarşısında dayanmış şəxslərdən birinə güllələyib və hadisə yerindən uzaqlaşıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən APA-ya faktı təsdiqləyiblər. İdarədən onu da bildiriblər ki, güllələnmiş şəxs Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olub.
ABŞ Prezidenti George Bush bugün Ağ Evdə İsrail və Fələstin liderləri ilə ayrılıqda görüş keçiriləcək. Məqsəd sabah Maryland ştatında keçiriləcək yaxın şərq sülh konfransına hazırlıqdır. Dünən Prezident Bush deyib ki, o özü şəxsən İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə çalışacaq və çalışacaq ki, İsraillə yanaşı sülh və təhlükəsizlik şəraitində Fələstin hökuməti də mövcud olsun. Uzun müddətdir ki, İsraillə gərgin münasibətlərdə olan Suriyada bu konfransa öz nümayəndəsini göndərib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert yaxın şərq sülh konfransına iştirak etmək üçün dünən gecə Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedib. Ehud Olmert deyib ki, konfransın Fələstin və İsrail arasında münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə yenidən şərait yaradacağına ümid edir.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər. Bir neçə gün davam edəcək görüş Avstriyanın Baden şəhərində keçiriləcək. Onların dekabrın 10-una kimi vaxtı var. Belə ki, dekabrın 10-u vasitəçilərə verilən son gündür. Bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər danışıqlardakı irəliləyiş haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər. Serbiya Kosova'ya müstəqillik vermək istəmir, lakin Kosova liderləri bir tərəfli qaydadan müstəqillik elan edəcəklərini bəyan ediblər.
İraqın sərhəd təhlükəsizliyi generalı Mohsen Əbdüləhsən deyir ki, minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkələrinə qayıdırlar. Generalın sözlərinə görə ölkəsindən didərgin düşmüş qaçqınlar Suriya və Yordaniya sərhədini növbəyə duraraq öz vətənlərinə geri dönməyə gözləyirlər. O bildirib ki, sərhəddəki izdihamla bəzi problemlər yaradır. Ölkə rəsmilərinin verdiyi məlumata görə İraqda gərginlik səngidikcə minlərlə İraq qaçqını geri dönür. Buna başqa bir səbəb də onların qaçqın kimi məskunlaşdıqları ölkələrdə onlara qarşı qəddar davranışdır. Suriya və Yordaniya da 2 milyona yaxın İraq qaçqını yaşayır.
Dünən Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili istifa verib. Prezidentin səlahiyyətlərini parlamentin spikeri Nino Burjanazi icra eləyəcək. Dünən parlament yanvarın 5-i erkən prezident seçkiləri keçirilməsinə dair qərar verib. Mixail Saakaşvili ayın 24-ü hökumətin iclasında bəyan eləmişdi ki, həmin andan etibarən seçki kampaniyasına başlayır. O bu səbəbdən istifa verdiyini deyib. Dünən həm də Gürcüstan müxalifəti Tbilisdə hakimiyyətə qarşı icazəli etiraz aksiyası keçirib. 3000-ə yaxın adamın iştirak etdiyi aksiyada polislə toqquşma olmayıb. Aksiya iştirakçıları müxalifət televiziyası olan İmedi telekanalının fəaliyyətini bərpa etməyi tələb ediblər. İmedi telekanalının yayımı noyabr ayının əvvəlində Tbilisdə prezident əleyhinə nümayişlər başlayanda 3 ay müddətinə dayandırılıb.
Qırğızıstanda parlament seçkilərində iştirak etmək üçün daha 6 partiya ölkənin mərkəzi seçki komissiyasına qeydiyyatdan keçib, beləliklə də qeydiyyat üçün müraciət edən 22 partiyadan 12-si qeydiyyatdan keçmiş olub. Dünən qeydiyyat üçün sonuncu gün olub, sənədlərində çatışmazlıq adı ilə qeydiyyatdan keçməyən siyasi partiyaların liderləri Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Onlar hesab edirlər ki, sənədlərinin qeydiyyatdan keçməməsi siyasi motivlidir.
Birleşmiş Ştatlar Rusiyada hükümet əleyhinə keçirilən aksiyanın dağıdılmasını müxalifət lideri Harry Kasparov və digər müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib. Birleşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack deyib ki, Rusiya hükümetinin şənbə günü Moskvada aksiyacılara qarşı istifadə etdiyi taktika agresiv olub. Məlumata görə polis bəzi aksiya iştirakçılarını döyüb, 100 nəfərdən çoxunu saxlayıb. Dünən şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparova 5 günlük həbs cəzası verilib. O Moskvada Putinə qarşı aksiya keçirməyə kömək etməkdə və bununla da ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunub. Rusiyada etirazlar parlament seçkilərindən bir həftə əvvəl başlayıb. Dekabrın 2-si Rusiyada parlament seçkilərdir. Sankt-Peterburqda aksiya zamanı saxlanılan Sağ Qüvvələr İttifaqının liderlərindən ikisi Boris Nemtsov və Nikita Belıx sonradan azadlığa buraxılıb.
Dünən Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif vətəninə dönüb, prezident Pərviz Müşərrəf ona etiraz edən Nəvaz Şərifi 1999-cu ildə ölkədən çıxarmışdı. 8 ildir ki, Səudiyyə Ərəbistanında sürgündə olan Şərif Pakistanın şərqindəki Lahor şəhərinə gəlib. Keçmiş baş nazirin ölkəyə qayıdışından əvvəl Pakistan polisi onun yüzlərlə tərəfdaşını saxlayıb. Nəvaz Şərif bundan öncə də sentyabr ayında Pakistana qayıtmağa cəhd göstərib, lakin dərhal geri göndərilib.
İran ölkənin şimal-qərbində bomba daşımaq və digər hücumlarına görə 11 kürd qiyamçısını həbs edib. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə saxlanan kürdlər Kürdistanın Azad Həyat Partiyasının üzvləridir. Bu partiya Türkiyəyə qarşı mübarizə aparan Kürd separatçı hərəkatının bir qoludur. Ötən həftə İranın rəsmi qəzetlərinin yazdığına görə İranın təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin Kürdistan əyalətində 3 nəfər kürd qiyamçısını öldürüb.
Antarktikada batan gəmidən son 77 nəfər də çıxarılaraq Çiliyə aparılıb. Onlar hərbi təyyarə ilə Kral George adasındakı Punta Arenas şəhərində yerləşən Çiliyə aviabazasına gətiriliblər. Bundan əvvəl batan gəminin daha 77 sərnişini bu bazaya gətirilmişdi. Gəmidə olan 154 nəfərin hamısı yaxınlıqdan keçən başqa bir gəmi tərəfindən xilas edilib.
Şimal dənizində isə neft çıxarma platformasında yanğın olub. 159 nəfərə yaxın adam evakuasiya olunub. Sözü gedən platformanı İsveçin Lundin Petroleum kompaniyası idarə edir. Yanğın nəticəsində ölənlər barədə məlumat yoxdur.
Dünən Bağdadda bomba partlaması nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, 22 nəfər yaralanıb. Səhiyyə Nazirliyinin binası yaxınlığında içinə bomba qoyulmuş maşın partlayıb, 9 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Digər bomba isə səhər saatlarında yol kənarında partladılıb, 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Şəhər ətrafı Əli Vəziriyə qəsəbəsində isə 2 partlayış olub, 1 nəfər ölüb, 6-sı isə İraq əskəri olmaqla 8 nəfər yaralanıb.
Bunlar indiyə olan son xəbərlər idi, verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər davam edir. İndi Bakıda saat 9-da işləyir 8 dəqiqə. Biz axıra qədər qulaq assaz işləyəcəksiniz ki, şahmat üzrə dünya çempionu Harry Kasparov polis mat vəziyyətində qoymaq istəyib.
Biləcəksiniz ki, Özbəkistanda işgəncəni harda verirlər?
İranda Cəlaləddin Ruminin Nizami Gəncəvinin əsərlərini kim kəsib doğrayırmış?
2010-cu ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatında Azərbaycan yığmasının rəqibləri məlumdur. İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunmaz.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizi saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin əsas xəbərlərindən biri Rusiyada baş verənlərdir. Məsələn, ondadır ki, həftə sonu Rusiya müxalifəti üçün asan keçməyib. Müxalifət liderlərindən sayılan şahmat üzrə dünya çempionu Harry Kasparovun gedişləri də çətinliyi azaltmayıb. Rusiyada baş verənlərdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dün Sankt-Peterburg'da geçirilen muhalefetin cezasız yürüyüşünün 10'a yakın iştirakçısı polis tarafından DNR'lerle dövülüp ve 100'den çok hapsedilip, o cümleden Sağ Kuvvetler Birliği'nin lideri Boris Nemtsov ve Nikita Belyk, ayrıca da Birleşmiş Vatandaş Cephesi'nin yerli lideri Olga Kurnosova'nı polisler saklayıblar. Gelen ilin Mart ayında geçirileceği prezident seçkilerine muhalefetin vahid namizeli kimi nezerden geçirilen Nemtsov sonradan hapisten azad edildi. Pazar günü ise Moskova Mahkemesi şahmat üzere geçmiş dünya çempiyonu ve Birleşmiş Vatandaş Cephesi'nin lideri Garry Kasparov'un icazetsiz itiraz aksiyasına başçılık ve hapis zamanı polise mukavemet üstünde 5 gün müddetine inzibati hapsi bari de karar çıkarttı. Vladimir Putin'den Rusya'nı hılas etme çağrışıyla geçirilen yürüyüş zamanı onunla birlikte onlarca adam hapsedilip. Aydındır ki bu rejim müeyyen bir müddete de kalsa Rusya'nın mevcudluğuna tehlikeli olur. Mensubuna göre bu korrupsiyalı cinayetkar ve yalancı rejimi aradan götürmek bizim başlıca maksadımızdı. Hem Moskva hem de Sankt-Peterburg yürüyüşlerini Kasparov'un başçılık ettiği muhalefetin Başka Rusya koalisyası teşkil edip, Merkezi Seçki Komisyası'nın qadağası yüzünden Başka Rusya 2 dekabr parlament seçkilerinde iştirak edebilmeyecek. Hemçinin Şembe günü müammalı adam uğurluğu halları polis zorakılığı ve iktisadi problemlerle alakadır. Ingushetya'nın payitahtı Nazran'da geçirilen itiraz nümayişini polis zorakılığıyla dağıdıp, 100 nefere yakın adam hapis edilip. Beynalxalq Helsinki İnsan Hakları Federasyası 24 Noyabr Demokratiyanın daha bir qara günü adlandırılır. Kreml resmileri ise nümayişleri hiçbir içtimai desteği olmayan cılı siyasetçilerin Qərbin diqqətini çekmeye hesablanan hokkaları kimi damğalayıblar.
Rövşən Rahiboğlu, 2005-ci ildə Özbəkistanın Əndican şəhərində yüzlərlə adamın öldürülməsindən sonra isə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı buna qədər də bu ölkənin yaxşı çəkilməyən adı hüquq müdafiə təşkilatlarının qara siyasına düşdü. İndin özündə də Özbəkistanda işgəncə geniş yayılmış sayılır. Bu BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinin apardığı araşdırmaların nəticəsidir. Bu haqda Ülkə Rakifqızı danışacaq.
Özbekistan'da işkence geniş yayılıb. BMT'nin işkenceler əleyhinə komitəsi bu qənaətə gəlib. Komitənin 10 müstəqil eksperti bu qənaətdədir ki, Özbekistan'da işkenceden istifadəyə dair saysız hesabsız, davamlı iddialar var. Bu işkencelerin hüquq mühafizə və istintaq orqanları tərəfindən verildiyi bildirilir. Komitə Daşkəndi çağırıb ki, bu iddiaları araşdırmaq üçün təcili tədbirlər görsün. Agizam Turgunov Özbekistan'da Məzlum adlı İnsan Haqları Təşkilatının üzvüdür. Deyir ki, BMT'nin işkenceler üzrə xüsusi məruzəçisinin Özbekistan'a son səfərindən sonra vəziyyət daha da pisləşib.
2002-ci ildə Teo Van Boven bildirmişdi ki, Özbəkistan həbsxanalarında sistematik işgəncə verilir. O vaxtdan işgəncə azalmıyor, daha da artır. Bu bizim faciəmizdir.
Qərargahı New York'ta yerləşən Human Rights Watch təşkilatının son hesabatında da deyilirdi ki, işgəncə Özbəkistanın ədliyyə sisteminə xasdır. Qurumun Avropa və Orta Asiya üzrə proqram direktoru Veronika Sente-Galdstone. It's a very authoritative account which again shows. Bu hesabat da göstərir ki, hökumət lazım olanı görmür. Görülən işin də faydası yoxdur. Biz Özbəkistanın beynəlxalq tərəfdaşlarını da çağırırıq ki, Özbək hökuməti ilə dialogda bu tövsiyələri əsas prioritetə çevirsinlər. Əks halda bu tövsiyələrin yerinə yetiriləcəyinə ümidimiz azdır. Bu ayın əvvəlində qadağan olunmuş Hizbut Tahrir İslamçı qrupunun üzvü olduğu iddia olunan 2 kişi Əndicanda həbsdə ölüb. Onlara işgəncə verildiyi bildirilir. İnsan haqları fəalları onların bədənində işgəncə əlamətlərinin olduğunu deyirlər. BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsi Özbək ordusunun təhlükəsizlik qüvvələrinin 2005-ci il Əndican hadisələri vaxtı aşırı gücdən istifadə etməsindən narahatdır. Həmin hadisələrdə yüzlərlə nümayişçi öldürülüb. Hökumət isə bu sayı 180-dən bir az artıq göstərir. Deyir ki, günah İslamçı yaraqlarında olub. Komitə bu hadisələrin tam qərəzsiz araşdırılmasına çağırır. Ancaq Komitə hesabatında Özbək hökumətinin bəzi müsbət işlərini də qeyd edib. Məsələn, hökumət ölüm cəzasını ləğv edən qanun qəbul edib.
Ülker Akif kızı BMT'nin işkenceler əleyhinə komitəsinin Özbəkistandakı işkəncələrin vəziyyəti haqqındakı araşdırmasından danışdı. İndi 9-a 15 dəqiqə işləyir. Bu o deməkdir ki, xəbər başlıqlarını bir də xatırladırıq. Dünən Bakıda 2 nəfər güllələnib, hər iki hadisə restoranın qarşısında baş verib. Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər. Dekabrın 10-u onlara verilən son gündür. Minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkəsinə qayıtmaq üçün sərhəddə növbə gözləyir. İraq rəsmiləri deyirlər ki, buna səbəb ölkədə gərginliyin azalması və qaçqınların məskunlaşdığı ölkələrdə onlara qarşı qəddar rəftardır.
Birleşmiş Ştatlar Rusiyada hükümet əleyhinə keçirilən aksiyada müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin sözcüsü deyib ki, hökumətin aksiyacılara qarşı istifadə etdiyi taktika agresiv olub. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bayaq həmkarımız Ülkər Akif qızı BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinin Özbəkistandakı işgəncələrin vəziyyəti haqqındakı araşdırmasından danışdı. BMT işgəncələri insanlığa qarşı olan hər cür zorakılıqları qadağan edir. Bütün ölkələr də bu qanunsuzluqlara qarşı mübarizə aparmağa çağırır. Bu təşkilat bütün dünyadakı adamların diqqətini bu mübarizəyə yönətmək üçün günlər də ayırır. Belə günlərdən biri də qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması ilə bağlı olan gündür. Dünən noyabrın 25-də bütün dünya bu günü qeyd elədi. Son vaxtlar Azərbaycanda da qadınların zorakılığa məruz qalmasından çox danışılır. Bundan daha çox qadın hüquqları ilə məşğul olan ayrı-ayrı təşkilatlar danışır, araşdırmalar aparıb hesabatlar hazırlayırlar. Həmin təşkilatlardan birinin Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Novella Cəfəroğlu verilişimizə telefonla qoşulmalıdır. Onunla Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq problemindən danışacaq. Sabahınız xeyir, Novella xanım.
Sabahınız xeyir, hoş gördük.
Siz də xoş gördük. Novella xanım, artıq neçə illərdir siz qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulsunuz. Araşdırmalarınızdan, tədqiqatlarınızdan nə qənaətə gəlmişsiniz? Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılığın səviyyəsi necədir?
Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq, kişilərə qarşı zorakılıq kimi təyin ola bilər. Yəni ki, zorakılıq Azərbaycanda bir qadınlara yox, bütün kişilərə də vardı. Amma biz qadınlarla məşğul olduğumuzda daha çox qadınların məsələlərini həll edirik. Məsələn, bizə gələn ərizələrdə, yəni qadınlara qarşı ailə zorakılığı, iş zorakılığı, yəni belə bir təsadüflərlə biz qarşılaşırıq.
Novella xanım, elə mən onu soruşacaqdım ki, Azərbaycanda qadınlar zorakılıqla daha çox harda üzləşirlər? Evdə, ailədə, yoxsa cəmiyyətdə?
Bilirsinizmi, həm evdə, həm cəmiyyətdə. Yəni ki, bu zorakılıq o demək deyir ki, yəni evdə bunu ya kişi deyir, ya qaynanası tərəfindən, ya kişinin qohumları tərəfindən zorakılıq bunlara qarşı törədilir. Yəni cəmiyyətdə də mən hesab edirəm ki, başı bizim cəmiyyətin bu işidir bu araşdırmalardan. Yəni qadınlara zorakılıq cəmiyyətin öz tərəfindən də nə cür təhdid olunur? Qadınları irəli keçməyə qoyulmur. Qadınlar kişilərlə bərabər hüququ olduğu vaxtı qadınları baxın görün Azərbaycanda hansı məsələlərdə qadın böyük bir vəzifədə vardı. O da qadına qarşı zorakılıqdır. Yəni ki, qadınların indiki zamanədə öz hüquqlarını bilməsi, doğrudan da 92-ci ildən indiyə qədər qadınlar çoxsu öz hüquqlarını bilir. Onların ərizələrindən görünür. Yəni indi bu saat hər tərəf bizə gələn ərizələrdə həm ev zorakılığa qarşı məsələn qadın öz ərizəsini verir, polisə verə bilir. İndiyə qədər onu eləyə bilmirdi. Doğrudan da bu neçə illərdə qadınlar çox irəli gedib.
Novella xanım, elə mən onu soruşmaq istəyirdim ki, bu sizin rəhbərliyə verdiyiniz təşkilat artıq neçə illərdir fəaliyyət göstərir. Yəni sizə müraciət eləyən zorakılıq görən qadınlar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyirlər, yoxsa problemin evin, ailənin içində həll olunmasına daha çox çalışırlar? Hansı üstündür?
Bilirsiniz, vaxtı ilə doğrudan da hamı qorxurdu, o mental istəyən bir söz var idi ki, bu məsələ yayılmasın, qohum əqrəbə bilməsin. Amma indi yox. İndi qadınların hüquqlarını bildikdən sonra doğrudan da çoxlu ərizələr vardı hüquq mühafizə orqanlarına qadınlar tərəfindən. Yəni ev zorakılığı, ev zorakılığından başqa da iş zorakılığı çoxdur. İndi bu saat işdən qovma məsələsi, işdə təcavüz olunmaq məsələsi, bunların hamısını qadınlar özləri qorxmadan, utanmadan müraciət edirlər.
Belə, Novella xanım, necə bilirsiniz? Azərbaycanda qadınlar zorakılığı belə lazımdır kimi qəbul edir, yoxsa öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlər? Yəni, daha çox fəaldırlar indi.
Yox, daha çox fəaldılar, öz hüquqlarını da müdafiə eləyə bilirik. Yəni, öz hüquqlarını müdafiə eləyirlər. Doğrudan da indi bu saat, məsələn, biz keçdiyimiz məhkəmələrdə biz ictimai vəkil kimi çıxış edirik. 100 ərizədən 70-ini biz uduruq. Yəni, qadınlarla bir yerdə həmən zorakılığa qarşı mübarizədə çox mübarizdirlər qadınlarımız.
Aha. Bəs Navelli xan, bu qadın hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar, onlar zorakılığa qarşı hansı tədbirlər görürlər? Yəni deyirsiz məhkəmələrə gedirlər, araşdırmalar aparırlar. Başqa nə işlər görürlər ki?
Yəni qadın mən hesab edirəm ki, bütün o qadın təşkilatları vardı, doğrudan da böyük çox aktiv qadınlarla işləməyə başlayıblar. Bütün regionlarda, rayonlarda, məsələn, biz çoxlu qadın təşkilatları vardı, qadınlar mərkəzlər vardı, hər bir cəmiyyət çalışır öz cəmiyyətinin bir növrəsini regionda qoysun, orada qadınlar ona müraciət eləsin. Yəni bunun hamısı seminarlar keçirdirlər, qadın hüquqları haqqında seminarlar, zorakılığa qarşı mübarizədə nə cür özlərini aparmaq. Yəni bunların hamısı öz bəhrəsini verir. Regionlarda da qadınlar məsələn öz hüquqlarını bilirlər, öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlər. Bu çox müsbət bir məsələdir Azərbaycanda.
Çox gözəl, Navelli xanım, sizə çox təşəkkür edirik ki, verilişimizə qoşuldunuz. Qonağımız Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Navella Cəfəroğlu idi. Bu mövzu bugün saat 12-dən 1-ə qədər Azadlıq Radiosunun canlı efirində Can Bakı proqramında da müzakirə olunacaq. Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gender Məsələləri və Qadın Problemləri üzrə Şöbəsinin Böyük Məsləhətçisi Rıza Kazımovla Gender Şünas Mətləb Mahmudov Can Bakının qonaqları olacaq. Onu bir məlumat da deyim ki, bu il məişət zəminində qadınlara qarşı törədilən zorakılıq halları 233 fakt azalıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Həmin məlumata görə ötən il bu göstərici daha çox olunmuş. Bu il qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı 509 hadisə qeydə alınıb. Xəbərətər davam edir. Verilişimizi indi Bakıda 101.7 FM-də canlı dinləyirsiniz. Bugünkü qəzetlərin icmalında işləyəcəksiniz elanlardan sonra.
Uzaqya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Can Bakı bugün də saat 12-dən 1-ə qədər Azadlıq Radiosunun efirində canlı olacaq. Dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin çoxu çıxmayıb. Bugün çıxan qəzetlər sırasında təkcə yeni müsavat var. Ona görə də elə bu qəzetdəki bir neçə yazıya baxaq.
Müsavat qəzeti yazır ki, Qaralov-Usubov münasibətləri kəskinləşir. Baş prokuror Daxili İşlər Nazirindən qisas almağa çalışır. Qəzetin yazdığına görə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla baş prokuror Zakir Qaralovun münasibətləri son dərəcə kəskinləşib və qəzet yazır ki, təbii ki, bu səbəbsiz deyil. Söhbət ondan gedir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Hacı Məmmədovun bandasından himayə etməklə təqsirləndirilərək ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Zakir Nasirovun Hacının dəstəsinin prokurorluq tərəfindən himayə olunmasına dair açıqlama verməsi Qaralovu hiddətləndirib. O da yazılır ki, Nasirov həbs olunduğu gündən Usubov onun da cinayətlərdə əli olmasına inanmadığını deyib, məhkəmə prosesində isə Nasirovun verdiyi açıqlamadan belə başa düşülür ki, o heç də Usubova qarşı çıxmaq fikrində deyil və buna əsas yoxdur. Əksinə o Hacı Məmmədovun bandasının himayəsini dində yox, prokurorluqda axtarmasını dəfələrlə bəyan etməklə Qaralovu çıxılmaz vəziyyətə salıb.
20 Salat qəzetinin başqa bir məqaləsində yazılır ki, mitinglə bağlı son qərar bugün veriləcək. Söhbət dekabrın 9-unda keçiriləcək insan hüquqları ilə bağlı keçiriləcək mitingdən gedirdi. Söz azadlığını müdafiə komitəsi dekabr ayının 9-unda miting keçirməyi qərarlaşdırmışdı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sözü gedən tarixdə komitəyə Ukrayna meydanında aksiya keçirməyə icazə versə də Azərbaycan yolu hərəkatının da həm həmin tarixə orada aksiya üçün rəsmən icazə alması vaxtı dəyişib. Qəzet yazır ki, indi mitingin tarixi həm də orada göstərilməsi nəzərdə tutulan səhnəciklər son müzakirə nəticəsində konkret ssenariyə uyğunlaşdırılıb. Dünən ssenari ilə bağlı son dəqiqləşmələr aparılıb və yekun qərar bugün saat 11-də komitənin keçirəcəyi toplantıda mətbuata açıqlanacaq. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının ofisində keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirdə komitənin üzvləri iştirak eləyəcək və bugün həmin aksiya ilə bağlı qərar veriləcək.
Azərbaycan Milli Kitabxanası pullu xidmətə keçəcək. Yeni Müsavat yazır bu haqda və qəzetin yazdığına görə kitabxana avtomatlaşdırılacaq və bu yerdə onlar direktor müavini Mələk Hacıyeva ilə söhbət eləyiblər və Mələk xanımın dediyinə görə 2000-ci ildən beynəlxalq internet şəbəkəsinə qoşulublar. Hazırda avtomatlaşdırılmış proqram sistemi üzrə ABŞ-dan alınmış yeni modelə uyğun olaraq elektron kataloq sistemi hazırlanıb.
Bugün çıxan qəzetlərdən, daha doğrusu Yeni Müsavat qəzetindən bir neçə məqaləni oxuduq. Vaxtı ilə qəzetlərə senzura baxırdı, xoşuna gəlməyən hissələri kəsib atırdı. Ancaq senzura sən demə təkcə qəzetlərdə olmurmuş. Senzurların qayçısı kitablara da gəzdirir. Məsələn, qonşu İranda belədir. Kitablara baxırlar, hansı kitab ya da bu kitabda hansı hissələr xoşlarına gəlmirsə, qayçılarını işə salırlar. Özü də bu qayçı Cəlaləddin Rumi, Nizami Gəncəvi kimi şairlərin də kitablarında dolaşır. Bu haqda ətraflı həmkarımız Natiq Zeynalov danışacaq.
2 il əvvəl Məhəmməd Hüseyn Səffar İranda mədəniyyət naziri vəzifəsində gələn gündən bu ölkədə qadağan olunan kitabların sayı artmağa başlayıb. Həmin kitabların siyahısına ötəri nəzər salanda aydın olur ki, senzuraya bütün sahələr üzrə ədəbiyyatlar məruz qalır. Qadağan olunan kitabların siyahısına daha çox klasik fars ədəbiyyatı və qnotisizm adlanan xristianlıqdan əvvəlki dini baxışlara dair ədəbiyyatlar daxil edilir. İslam dünyasının məşhur şəxsiyyətlərinin şəkilləri olan kitablar, dünya ədəbiyyatının bəzi tanınmış simalarının əsərləri də qadağan edilmişlər siyahısındadır. Mədəniyyət Nazirliyinin xüsusi yoxlayıcıları kitablar üzərində senzuranı, ölkədəki cari siyasi atmosferə və özlərinin siyasi, ideoloji və hətta şəxsi maraqlarına əsasən həyata keçirirlər. Onların qərarlarının heç bir hüquqi əsası olmur. Bir sözlə, İranda kitablara senzura qoyulmasının hamıya əvvəlcədən bəlli olan bir qayda qanunu yoxdur. Sadəcə olaraq naşirlər öz kitablarını əvvəlcə Mədəniyyət Nazirliyinin həmin xüsusi yoxlayıcılarına göndərməlidirlər. Əgər yazışının adı və ya onun əsərləri qadağan olunmuş yazarların qara siyahısına düşməyibsə, yoxlayıcılar onun kitabını oxuyub müayinə eləyəcəklər. Onlar əsərə qeydlər eləyir, şərhlər verir, hansısa hissələrinin başqa formalarda verilməsini təklif eləyir və geri sahibinə qaytarırlar. Bundan sonra kitabın üzərində yoxlayıcıların istədikləri dəyişikliklər olunur və nəhayət onun çapına icazə verilir. Ancaq kitabın işıq üzü görməsi üçün keçilməli olan maneələr bununla da bitmir. Kitab çap olunduqdan sonra onun bir neçə nüsxəsi başqa bir qiymətləndirmək üçün Mədəniyyət Nazirliyinə göndərilməlidir. Bu mərhələdə də Nazirlik yeni düzəlişlər tələb eləyə, yaxud ümumiyyətlə onun çapına qadağa qoya bilər. Son 2 ildə hətta Ömər Xəyyam, Mövlana Cəlaləddin Rumi, Nizami Gəncəvi kimi məşhur yazarların da əsərlərinin yenidən çapında senzura qələmi işləyib.
Natiq Zeynalov İrandakı qadağan olunan kitablardan danışdı. Xəbər ətər isə davam edir. Verilişimizdə səslənən reportajların xəbərləri mətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Saytımızda forumlar, sorğular da keçirilir.
İlham Əliyev Azərbaycanın prezidenti keçən həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi ilə bağlı keçirilən ziyafətdə dedi ki, Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin yeri yoxdur. Forumumuzda da bu mövzu müzakirəyə çıxarılıb. Bu mövzu ilə bağlı artıq mesajlarımız var. Onlardan bir neçəsini oxuyuruq. Məmməd Paşa yazır ki, Azərbaycanda müxalifət necə fəaliyyət göstərsin? Hökumətə qarşı çıxış eləyəni atırlar həbsə və bütün ailə üzvlərinə qarşı təzyiqlər eləyirlər. Azərbaycanda dindarların saqqallarını belə qırxırlar. Bu rejim ancaq Azərbaycan xalqına bəlalar verib, yazır Məmməd Paşa.
Bakıdan Mikail yazır ki, kim mənə deyə bilər 15 il bundan qabaq İlham Əliyev hardaydı? Azərbaycan müharibə şəraitində olanda gənc İlham Əliyev ordu sıralarına yayınırdı.
Kamal yazır, o da Bakıdan yazır ki, hesab edirəm ki, prezident doğru deyir. Bu ölkədə yeni qüvvələr siyasətə gəlməlidir. O deyir ki, bunu mən demirəm, Daniel Frit də belə deyir. Bəlkə bu forumda iştirak eləyənlər bilmirlərmi ki, artıq İsa Qəmbərin getməyə vaxtı çatıb. O deyir ki, xahiş edirəm, deyin, ümumiyyətlə Azərbaycanda müxalifət var, imkan varsa yerini mənə də deyin. Allah hamınıza hidayət versin.
Bakıda Mirzə yazır ki, bu sözü Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin də öz ölkəsinin müxalifətinə deyir, sanki sözləşiblər. Mirzənin sözlərinə görə 15 il əvvələ gəldiydi, onu demək istəyir ki, o zamanlar bu iki şəxsi heç sayıb axtaran yox idi.
Bunlar forumumuza gələn mesajlardan bir neçəsi idi. Siz də bizim forumumuzda iştirak eləyə bilərsiniz. Xəbərətər verilişisə davam edir. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Bakıda isə biz 101.7 FM tezliyində çıxırıq. Bizə bu dalğada qulaq asa bilərsiniz. Həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbərətərdən sonra İz Mədəniyyət proqramını dinləyəcəksiniz.
İzi saat 9-25 dəqiqə qalmışı gözləyin.
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinə asılar. Darışka şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İz proqramını saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin. Əsas xəbərlərimizə keçməzdən əvvəl bir idman xəbərlərimizi çatdırmaq istəyirik. Bu çox maraqlı xəbərdir. Cənubi Afrika Durban şəhərində 2010-cu ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının püşkatması keçirilir. Püşkatmada Afrikanın məşhur futbolçuları ilə yanaşı FIFA prezidenti də iştirak edib. FIFA-nın rəsmi internet saytının məlumatına görə Azərbaycan millisi 4-cü qrupda yer alıb, millinin rəqibləri Almanya, Rusiya, Finlandiya, US və Liechtenstein komandaları olacaq. 5-ci qrupda yer alan Türkiyə millisi isə Ermənistan yığması ilə da mübarizə aparacaq. İndi isə bugünün əsas xəbərlərinə bir daha baxaq.
Dünən Bakıda 2 nəfər güllələnib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər.
Millərlə İraq qaçqını artıq öz ölkəsinə qayıtmaq üçün sərhəddə növbə gözləyir.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyada müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. Dünən Bakıda iki nəfərin güllələndiyi haqqında məlumat verilir. Anesin verdiyi məlumata görə dünən Həsən Əliyev ilə Azadlıq prospektinin kəsişməsində Tonqal restoranının qarşısında bir nəfər odlu silahla vurulub. Şahidlərin Anes presə verdiyi məlumata görə hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını çağırılıb. Yaralının vəziyyəti barədə məlumat yoxdur. İlkin məlumata görə restorandan çıxan 3 nəfər taksi saxlamaq istəyiblər. Bu zaman onların yanından keçən avtomobildən atəş açılıb.
APA xəbər agentliyinin məlumatına görə isə dünən axşam saatlarında Bakının İnqilab küçəsində bir nəfər güllələnib. APA-nın məlumatına görə hadisə burada yerləşən restoranlardan birinin qarşısında baş verib. Hadisə zamanı heç bir atışma və ya münaqişə olmayıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən APA-ya faktı təsdiqləyiblər. İdarədən deyiblər ki, güllələnmiş şəxs Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olub.
ABŞ Prezidenti George Bush bugün Ağ Evdə İsrail və Fələstin liderləri ilə ayrılıqda görüş keçirəcək. Məqsəd sabah Maryland ştatında keçiriləcək yaxın şəxs sülh konfransına hazırlıqdır. Dünən Prezident Bush deyib ki, o özü şəxsən İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə çalışacaq.
Serbiya və Kosovanın etnik albanları liderlər bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər. Bir neçə gün davam edəcək görüş Avstriyanın Baden şəhərində keçiriləcək. Onların dekabrın 10-una kimi vaxtı var. Belə ki, dekabrın 10-u vasitəçilərə verilən son gündür.
İraqın sərhəd təhlükəsizliyi generalı Mohsen Əbdülhəsən deyir ki, minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkəsinə qayıdır. Generalın sözlərinə görə ölkəsindən didərgin düşmüş qaçqınlar Suriya və Yordaniya sərhədlərində növbəyə duraraq öz vətənlərinə geri dönməyi gözləyirlər.
Dünən Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili istefa verib, prezidentin sələtlərini parlamentin spikeri Nino Burcanazi icra eləyəcək. Dünən parlament yanvarın 5-i erkən prezident seçkiləri keçirilməsinə dair qərar verib.
Qırğızstanda parlament seçkilərində iştirak etmək üçün daha 6 partiya ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasına qeydiyyatdan keçib, beləliklə də qeydiyyat üçün müraciət edən 22 partiyadan 12-si qeydiyyatdan keçmiş olub. Dünən qeydiyyat üçün sonuncu gün idi.
Pakistan keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif vətəninə dönüb. Prezident Pərviz Müşərrəf ona etiraz edən Nəvaz Şərifi 1999-cu ildə ölkədən çıxarmışdı. 8 ildir ki, Səudiyyə Ərəbistanında sürgündə olan Şərif Pakistan şərqindəki Lahor şəhərinə gəlib. Keçmiş baş nazirin ölkəyə qayıdışından əvvəl Pakistan polisi onun yüzlərlə tərəfdaşını saxlayıb. Bunlar indiyə olan sonuncu xəbərləri idi. Artıq verilişimizin sonuna çatırıq. Verilişimizin sonunda hava haqqında məlumata bir də baxaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək, sonra cənub qərb küləyinə keçəcək, 9-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonları üçün isə sinoptiklər yağış deyirlər, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənir. Bölgələrdə də küləy əsəcək, 5-10 dərəcə isti olacaq. Bu xəbərlərin də sonuna çatdıq və bundan sonra İz mədəniyyət proqramı davam eləyəcək, xəbərlərlə İz proqramı davam eləyəcək. Sizinlə bu 35 dəqiqəni isə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli
və Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Bizim qalay.
İlk